Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Zapatua da, ordu bata. Baina agian, zu beste desorduren batean ariko zara podcasta hoen zuten. Behar bada entzungailua jarrita, Bilbaoko kaleetan gora eta bera, autonomia, askatasuna, bakea, libertatea, foruak, Urkixo, ministroa, Mazarredoko almirantea, egia generala, Arrikibar ekonomista. Dan eguna dala, eta zagozen lekuan zagozala. Ala gura baduzu, zeugaz egongo gara atorren ordu betean. Kontrolean Asier Astui, mikrofonoan Mikel Antza.
Orduan Bilbaun bazeuden euskal zale borrokatuak. Ni Ardi Beltza naiz, poeta maradikatua, desegokitasunak esaten ditu dana, baina...
Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde maten diot herriaren belarriari.
Gabriel Aristiren Nire poesia poema, Rogelio Butantzek kantatua entzuten ari gara. Gaur Carmen Rolanda gomidatu dugu, Bilbon dabil Gabriel Aresti bere liburuari buruz hitz egiteko. Arestiz, Bilboz, eta batez ere Arestiren Bilboz eta Bilboren Arestiz berba egitera. Kaixo, Carmelo.
Kaixo.
Zure liburuaren itzorreko atal batean horrela diozu: Bilbon ematen du Gabriel Aresti berak daukan eta ahalduen guztia. Bilbo pentsatuz, ikasiz, ezagutuz, baina jarraian Bilbo aldatzeko ekinez. Bilboren pentsalari organikoa da Gabriel Aresti, eta ekintzaile libre nekaezina ere bai. Hortik aurrera egizu bidea berarekin, eta zuek konturatuko zarete noraino behar duen gaurko Bilbok Gabriel Aresti. Bere burua berraurkitzeko behar du, behar dugu. Beraz, konbite bada zure liburua.
Bai, horrela da, eta horretarako egina dago gainera. Bueno, liburu hau neurri batean elkarlanean egindakoa da. Nola elkarlanean? Bueno, ba, Gabriel Arestiren lana eta bere bizitzere bai, baina bereziki utzi zuen lan eskerga, ez da ikaragarri zabala. Aztertzeko taldetxo bat egin genuen aspaldi Susa argitaletxearen inguruan, eta talde horretan iruzpala urtez Gabriel Aresti hil eta urte gutxitera ba, saiatu ginen ikerketa egiten. Gabriel Aresti gazte hil zen, tamales, berrogeita bat urte baino ez zuen, 1975 hartan, ekainaren bostean hil zenean, gaizorik Franco hil baino hilabete batzuk lehenago, hori ere tamalgarria ez da. Baina kontua da, ba, hil zenean, berak ez zeukan hiltzeko inolako gogorik, ez asmorik, eta hil zenean, ba, hainbat lan utzi zituen argitara eman gabe, tartean bueno, gerora atera genituen hainbat, eta gero beste hainbat gainera zentsurak izkutatuak zeuden, zentsurak debekatuak eta baztertuak, eta hori guztia berreskuratzen baita ere Aresti berak han hemenka Euskal Herrian zehar emandako hitzaldiak, egindako artikuluak, hori guztia gutunak lagunekin eta esain lagunekin gurutzatutako gutunak, eta hori guztia bildu genuen hiru urte luzez taldean, lan taldean, eta hori argitara eman zen 10 liburutan, Sus argitaletxeak argitara eman zuen 1986 urtean. Handik aurrera, ba, nik uste dut jende asko aukera izan duela Arestiren obra osotasunean ezagutzeko, eta nik uste harridura ere sortzen du, ez da, ingazte hilden poeta idazle pentsalari eta esango nuke ordezkari, herri honen ordezkari organikoa esaten dugun bezala, ba, noraino doan, ez da, bere lanetan, da, bere ekintzetan ere bai. Baina Aresti bilbotarra zen. Nik hori azpimarratu nahi dut, eta uste dut merezi duela gainera azpimarratzea Bilbon jaio zen, 1913ko urriaren 14an. Claro, hemendik ikusita, orain gure ikuspuntutik ikusita badakigu zer zetorkion gainera Gabriel Aresti umeari, zeren handik la urtetara ba, frankiste kolpista espainiarrak eta berain armada eta estatu golpe antolatu zuen Frankoren armada sartu zen bete-betean Bilbon, okupatu zuen, okupatu zen zu totalean, globalean gainera, txikitu ere egin zuen, hilabete gutxi lehenago Gernika txikitu zuten estiloan, eta amenazu hori zen Bilborekin ere hori egiteko amenazu egin zuen Mola General Hark, eta sartu ziren Bilbon, egun gutxitara ba, Molaren laguntzaile zen sargentu bat alkate egin zuten, eta hortik aurrera, ba, pentsatzen zuen olako Bilbo ezagutu zuen Aresti aurrak, ez da? Eta hortik hasi ginen liburua saltzen, Bilbon dabil Gabriel Aresti liburua saltzen hasi ginen, ba, Arestiren gaztarotik, ez da?
Bai, Carmelo, zure liburu hau ez da sailkatzen erraza, ez? Esango nuke baduela bidaia liburutik asko. Bidaia hiri batean, bidaia denboran, eta bidaia idazle baten bizitzaren gora beheretan.
Bai, horrela da. Hori beste hitz antzekoetan esan digute, bai, esan didate, liburu argitaratu ondoren. Eta esango dizut, nire ustez definizio egokia dela. Guk izan ere liburua eskenun egin, taldean pentsatu, diseinatu eta niri tokatu zitzaidan idaztea, baina talde lana da, eta eskenun egin apalategian gordetako liburu baten estiloan. Ez zen hori gure asmoa. Hain justu ere, bidaia batera gonbidatu nahi genuen Bilboko jendea, Euskal Herri osoko jendea, eta oro har euskaldunak eta euskaldun izan ezarren ba gogoa dutenak ona hurbiltzeko, ezta? Bidaia batera, ze bidaia? Ba, batetik Bilbo hartatik gaur arteko bidaiara, eta bestetik Gabriel Arestik, ze esa alferrik ipintzen dugu Bilbon dabil Gabriel Aresti orainaldian, ezta? Gabriel Arestik ireki eta zabaldu zuen da hasi zuen bidaia bat gaur arte luzatzen dena, liburuan frogatzen den moduan. Aresti planteatu baitzituen gaur egun irekita dauden hainbat bide, eta bide horiek antolatu egin ditugu Arestiren pentsamenduaz, lanaz eta bete, eta geure oraingo gogoetez ere bete ditugu, eta horrela antolatu dugu, ondo esan duzu, bidaia liburua. Eta bidaia non hasten da? Ba, justu Aresti jaio zen auzoan da etxinguruan, orduan portua zen Barro eta Aldamar kalea, eta portu hori, portu txiki bat zegoen hor, baina garrantzi handikoa, batez ere Kanarietako itsasontziak eta etortzen ziren eta hor lehorreratzen zituztenen bat kontu, da hor zegoen deposito franko ditua, hau da, aduana pasaurretik lehen gai horiek sartu behar zituzten deposito horretan, eta aduana ere hor zegoen, da hor dago orain aduana haren arrastoa, ez da? Edifizio gaur egun Espainiar gobernuak bere gana hartu eta gordetzen duen edifizio bat, oso dotorea, aduanaz, jartzen du gazteleraz, eta inguru horretan bizi zen Aresti, ez da? Hortik hasten dugu bidaia. Mm-hmm. Eta Aresti bizi zenean, da lehenengo urteetan, lehenengo argitu zuena zen, ba, egoera arrotza. Arrotza zeintzu askotan. Hain da hola ze ikusi zuen andra batek, berak 8 urte zituela okerrespanago, ikusi zuen berat anaia nagusia Juan Mari zeuden, eta ikusi zuen andra batek, ba, berak ulertzen zuen zerbait, esaten zuela. Han alboko atari batean, da, galdetu zion anaiari, zu, ze, zer diota, ze hizkuntza da hori, eta anaiak ba, euskera, bertoko hizkuntza, nola bertoko hizkuntza, eta nola ez dakigu ba, eta etxean ere ez dugu entzun ere egin, hori zer da, eta dio, bai, bai, baina debekatua dago hizkuntza hori, eta nola debekatua, eta horaz izen, bere lehenengo trauma esango nuke, hizkuntzarekiko eta nortasunarekiko.
Hain zuzen ere, liburuan, bueno, bidaia liburu izendatu dugun honetan, hainbat idazki, poema, bildu dituzu, dituzue. Eta niri deigarria egin zaidan eta esaten ari zaren horrekin zer ikusi handia duen zatitxo hau irakurriko zeniguke?
Bai, hola da. Sartu egin ditugu, hain justu ere, bidaien zehar, ba, ilustratzeko eta agertzeko, ez da, nolako bidea egin zuten Arestik eta ingurukoek urte haietan, eta nolako bidea den Bilborena gaur artekoa, ez da. Eta horrela dio Arestik, ba, hau idazten duenean urte gutxi zituen, hori hola da, baina ari da bere umearoa hitz egiten. Eta horrela dio. Euskal Herriaren eriotzearen ezaugarri eta seinale argi eta garbi bat nintzen ni, nire ume denboran. Eta egun batean, 12 urte nitualarik, nire buruaz lotzatu nintzan. Euskaldun motz bat nintzala konturatu nintzan, eta nire buruaz egin nintzan lotzatu. Eta handik, liburuen da batera igan nintzan, euskal ikaspide edo gramatika on bat erostera.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzulen artean zuzketatzeko. Saioa amaituterakoan Karmelori eskatuko deutsugu eskaintze idatzi eta sina daigun. Saioak irauten dauen bitartean eta baita datorren eguena bitartean be, deitzen dozuen entzuleen artean eginko dugu zozketea. Zozketan parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua, mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen dan liburuaren izenburua be. Karmelo Arestian irakurri diguzun pasarte horrek erakusten digu kontzientzia goiztiarra oso izan zuela Arestik, esaten aritzinen bezala, euskararen galeraz. Berak Euskal Herriaren eriotzarekin parekatzen duena.
Horrela da, horrela da, eta nik uste hori zedala Arestiren lehen urratz, lehen pausu esanguratzua Bilbo honetan, ez da, berak ikusten du bere nortasuna eta beraien nortasun kolektibori galdua dagoela, debekatua dagoela. Iskutua mantentzen dutela eta debekatua dela gainera, eta orduan erabaki bat hartzen du eta da, nik nortasun hori berreskuratu egin behar dut, nik euskara ikasi behar dut, eta nola egingo dut, ba, berak dio hemen, ba, joan zela, ez dakigu ze liburu den datan, ibili zen edo non, baina bai dakigu Zamarriparen euskal gramatika lortu zuela, garai haitan, segon besterin ikuste, eta hortik hasi zela, eta gero, nik ba, ikerketa hori egiten genuela berea, bera hilda gutxitara, Eako etxean, ganbaran, aurkitu nuen, Arestiren kuadernotxo bat, eta han zeukan eskuz kopiatua oso osorik azularren gero. pentsa zazu nolako metodoak erabiltzen. Azularren gero, ezagutzen dugu, ba oso osorik kopiatua zeukan, eskuz, boligrafo urdinez, gogoratzen naiz, dana osorik kopiatu, ez da. Alako moduak erabiltzen ikasteko, da ikasi zuen, bai ikasi zuela, 23 urterekin euskaltzainean ordura arte sartutako euskaltzainik gaztena izan zen. 23 urterekin. Eta ordurako ja poesia idazten zuen euskaraz, eta bar, ez da, ordan, hori da. Claro, aldiz eskolan nazionala deitua ziren ordukoak, beraztegin, Albia lorategian, da hori izaten da liburan bigarren urratza, bigarren pausua, hau da, aurrutzaroa eta jaiotza eta aurrutzaroaren inguruko etxetik, ba, pausu gutxitara dago Albia lorategia, eta han daude gaur egun justizia jauregia den horretan zeuden beraztegiko eskolak. Eskola municipala ziren, baina Frankok eskola nazional bihurtu zituen, hau da, eskola nazional frankistak, ez da, espainiarrak. Han etzen euskararik zartzen inola ere, da ez da Euskal Herriaren zaugarri bat ere ez. Da arestik bera diozku, berak alzuen guztietan anaiarekin batera alde egiten zuela eskolatik, eta joaten zirela hortik kalerik kale ez da ikusten, baina aukere izan zuen gaztetan Albiako lorategian eskolaren ondoan zegoen etxe dotore eder bat, jauregi bat, nola erantzi eta nola bota zuten ikusteko, eta zein zen jauregi hori, ba, Sabin etxea bezala ezagutzen duguna. Sabino Arana eta jaio zen etxea zen, eta beraien aitak, Santiago Arana, untzigileak, eta karnista ezaguna Bilbon, eta horregatik atzerrira eta jan behar izan zuena, ba, ere ikitakoa 19. mendearen erdia aldea, baina arestik ikusi zuen bere gaztaroan nola bota erantzi egiten zuten frankismoan. Lehenengo bihurtu zuten falangeren egoitza, eta gero gobernadore zibil batek, ultrafrankista batek, esango genuke, ba, erabaki zuen ez zela nahikoa, eta desagertarazi egin behar zuela etxe osoa, eta hola egin zuten erantzie, Guardia Zibile babestuta, inork sati txiki bat ere hartu ez edin, eta itxasora botatzeko asmoa izan zuten ondakinekin, baina azkenean hori garesti egizala, eta bota zituzten ondakinak Errekalde Berritiko ora, ondakindegi batean, ez da. Da hori ere arestirentza bigarren kolpe latza izan zen ikustea, nola ez egon inolako askatasunik, eta euskararen hau da nortasun propioaren arrastorik ere ez zutela utzi nahi, da nolako tratua ematen zioten Euskal Herriari. Beraz euskara eta gero kontzientzia, nortasun propioaren, euskal nortasunaren kontzientzia izango litzateke bigarren pausua, eta hori bigarren atalean aztertzen du.
Bai, izenburua Bilbon dabil Gabriel Aresti da, baina euskaraz dabil, esango genuke, ez da, euskaraz dabil. Beste pasarte hau topatu dut liburuan, horregatik gustatzen zait Bilbo. Gauzak argi eta garbi ikusten dira, ezer disimulatu gabe. Bai, pobretasuna ezkerretara eta aberastasuna eskubitara. Claro, liburu hau irakurtzen behin eta berriro eduki du gogoan Arestik gaur egungo Bilbon agertuzkero zer nolako ikuspegia eta iritzia izango lukeen. Zuk agian erresago irudika dezakezu hain beste azertu duzunez Arestiren pentsamoldea eta kontzientzia hartzea. Zer ikusiko luke?
Bai, ondo galdetuta dago, bai. Ba, begira, kontuan hartu behar dugu, horre hasieran esan dut, eta nik uste egia borobila dela. Arestik Bilbo bere osotasunean eta modu organikoan aztertu zuela. Bilbo eta Euskal Herria, ez da? Eta horretarako, ba, ez bakarrik Euskara ikasi eta landu eta da, aditua bihurtu Euskararen ingurutan, ez da? Filologo bat, baina era batekoa, ez da? Baita historia ere aztertu zuen, Bilboren historia. Da orduan berak ikusi zuen Bilbo nola ta zergaitik sortu zen modu ofizialean 1300 urtean, baina gerora nolako mugimendua, nolako matxina da, nolako borrokak izan ziren eta nola apurka-apurka Gaztela lehenengo eta Espainia gero ba egin ziren jaunda jabe, ez da, lur eta herri honen jaunda jabe egin ziren. Da hori dana aztertua du. Eta momentu konkretu batean berak aztertzen du, ze gainera bere bizitzan tokatzen zaio bizitzea hori, ba industrializazio garaia eta horrek dakarren guztia, da soziologia basati ura, ez da, nola zeto zen milaka eta milaka etorkin, bai Gipuzko aldetik, baina baita ere urrunago bero Espainiako lurralde desberdinetatik, datozen Galiziatik ere bai, eta Extremadura, Andaluziatik eta datozen etorkinak, milaka eta milaka, da nola etorkin horiek dira, ba, industria, Bilboko industria nagusiki, labe garaiak eta siderurgia garatzeko ez da. Eta bera, zizen lanean, gainera, enpresa horietako batean, Zorrotzan, bere lehenengo lanpostua, Zorrotzan izan zen, da han izan zuen kontaktua, lehen kontaktua, ba, langilekin, langile hauetako batzukin. Eta orduan hor ikusi zuen nola zein izan zen industria garai hartako geopolitika esango nuke edo soziologia urbanoa, ez da, nola langile horiek batez ere kanpotik zetozenak goian zerua behan lurra besterik ezeukatenak, ez da, eta nola bizi behar zuten da non da txabolatan egin zituzten txabolak, eta bera Aresti Zorrotzan lanean azten denerako berak ikusten du ingurutan, Enekuri hartzan de inguruan, edo da Atxuriti gora, eta nola dauden txabolako, eta 6.000 pertsona bizi dira txabolatan. Eta horietako gehienak dira langileak, ba, lantegi handietara, edo eta Etxebarrietara, edo eta Euskaldunara, edo eta Labegaraietara, Sestaon, Barakaldon, etorri direnak lanean eta ez daukaten on bizi eta euren artean egin dituzte txabolak, ez da. Eta orduan ezkerraldean dira asko ta asko. Ezkerraldeko lantegi handien inguruan bizi dira, eta Bilboti bertatik hasita, ez da, Euskaldunakoak, ba, Olabeagan, inguru horretan, eta bar. Eta orduan berak dio, ba, hemen gauzako oso argi daude. Aldiz aberatzaioan dire eskuinaldera, Neguri. Neguri Azkuek asmatu duen izena da gainera, eta nire lagun batek esaten zuen, Arestik berak aipatuta noizbait esaten zuen, ba, begira, Arestik iradoki zion, zergaitik ezion ipini Neguriri bere deitura, baina bigarren deitura, eta zein zen, ba, Azkueren, ba, Azkueren bigarren deitura zen Aberasturi. Zergaitik ezion deitu Aberasturi. Bueno, hori zen geografia politikoa eta soziala garai hartan, ezkerraldean langile klasea, oso, bueno, lanean eta bizitzen ere, prekarioan, txabolatan, daola, eta eskuinaldean aberatzak. Hori aldatu inda, noski, zubiak ere multiplikatu indira, eta zubiak dira elementu, lotura elementua dira, hasieran bakarra zegoen San Antonio ingurukoa, eta gaur egun 16 edo zubi daude Bilbotik itsasora, ez da, bitarte horretan. Bai, aldatu da, eta beraz ere industriaren eraispena etorri da, lantegia handiak itxi dituzte, batez ere Europar Batasunean sartzearekin batera, hori liburuan bertan azaltzen da, ez da, sartzearekin batera, ba, Europar Batasuneko estatua beratze jarritako baldintzak ziren, labe garaiak euskalduna bera desagertarazi egin zuten da bar, eta aldatu da Bilbo industrial hartatik, ba, zerbitzu eta turismorako Bilbo bat da, bizi dugu gaur egun.
Bai, zentzu horretan lekua aparta agertzen zaigu Gabriel Aresti, beranduago irakurtzeko eskatu behar nizun poema bat irakurriko zeniguke orain, hain zuzen ere historiari buruz bueno, asko gertu zuela esan diguzu, eta bueno, aiora bidie buru izan zuen Katzaren batxilenadari Arestik arreta jarri zion, eta poema bat eskaini ere bai, ezta?
Bai, horrela da, eta horrek asko adierazten du arestiren benetako goguaz eta erabakitasunaz, ez da Bilbo bere osotasunean ezautzeko eta historia ere bai. Da berak dio, bai, 1300ean sortu zen Bilbo, han San Anton inguruan, zazpikaleak, portua, portu zaharra eta bar. Baina laster ikusi zuen, horre Bilbo berrio, sortu berri horrek, bazekarrela aldaketa sakon bat, eta zen klase sozialen aldaketa, ez da? Eta horre gizarte oso aldatuko zula. Da horre merkataritzatik aberastu ziren lehenengo bilbotar horiek, ba, berehala sartu ziren harremanetan Gaztelako koroako errege eta jauntxoekin, komeni zitzailako merkataritza errastu eta portutik joan etorri hori errastego, eta hor hasi ziren ere aldaketak eta borrokak, eta borroka horietako bat oso oso larria gertatu zen 17. mendean, 1621ean hasita, eta gatzaren matxinada deitua da, ezta, gatzaren matxinada. Ze gertatu zen? Ba, justo San Anton da inguruko kale hoietan, zazpikaletan bizi ziren herritarrak matxinatu egin ziren, ba, Espainiako erregeak gatzaren prezio izugarri igo zuelako, eta gainera zeuden gatz biltegi guztia bereganatu egin zituen, beraren zagorde, ez da, dor monopolio moduko bat sortu zuen. Zergatik, garai hartan Espainia da imperioa zen, imperio horre behar zituen armadak, eta armada horietako soldadua mantentzeko, ba, soldata behar zuten, dirua behar zuten, eta erregearen launtzaileek esan zioten, bueno, ba, bide bat izan daiteke zergak igotzea, ba, gatzarenak, hau da, jende guztia behar du gatza, zergatik, ba, elikagaia gordetzeko ezinbestekoa zelako, ez da, bai arraina, bai txerria hiltzen bazen un baserrian, edo okela negurako gordetzeko ezinbestekoa zen. Orduan, gatzaren igoera horrek egundoko arazoa planteatzen zuen, eta gainera lotura handiago bat egiten zuen Espainiako koroarekiko, eta bar, ez da. Da horrekin paraleloa gainera hasi ziren hemengo jauntxoak eta Espainiako erregaren lagun zirenak edo zerbitzari fidel zirenak hasi ziren euskara ere baztertzen da gaztelera sartzen, hori arestik aztertu du ere, sartzen apurka-apurka, bai kale artean, baina baita ere erakunde ofizialetan, bai Gernikako juntetxean, euskara debekatuz, eta baita ere Bilbon. Eta horren guzti horren kontra matxinada badago, eta matxinada horren burua gainera da buruzagi bat Aiora Bide, Bizkaiko idazkaria zen, bazen nor, eh? Baina bazeukan formazioa, bazeun ezagutza, eta horren bera buru, ba, matxinatu ziren, da armatu egin ziren pertsona, horiek armatu eta 1200-1500 armada bat, herri armada bat antolatu zuten, eta hiru urtez, ba, mantendu zuten gutxi gora bera kontrola. Eta bai hemen, da bai ingurutan, da bai Gernikako juntatxetera, joan ziren da arestik hori guztia aztertu egin zuen. Baina lako batean erregeak egin zuen negoziazio planta, eta bidali zuen idiakez, Ciudadarreko dukea, bidali zuen negoziatzera bilbotarrekin, matxinatuekin. Baina iskutuan, ba, beste armada, erregearen armada bat prestatu zuen iskutuan, matxinatuena baino sendoagoa. Eta maiatzeko goizalde batean, ba, sartu eta atxilotu egin zitun, bai Aiora Bide eta bai beste guzti aldi izan zituen guztiak eta ies egin zutenak, eta urrengo goizean, ba, esekutatu hil, erail egin zituen Bilboko plaza zarrean. Tartean, Aiora Bide. Da, hemen arestik ondo kantatzen du, Aiora Bideren memoria hori goraipatuz, horrela kantatzen du berak. Kantatzen diat Aiora Bide, kantatzen diat orduko Gernika, oraindikan ibiltzen zuan herria eskuetan geziak, auzuan libertatea gordetzeko bide bakarra, herri armatu bat, eguneroko libertatea defenditzearen egunero armak eskustatzen zituena.
Santi mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala luzaron eure anima. Esanen dizut egia, hau ez da usategia, erroi artean izan nintzade benetan ausartegia. Egun da Santi mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala luzaron eure anima. Itxasaldean izarra, ari begira lizarra, euskera salbo ikusi arte ez dut kenduko bizarra.
Carmelo, zure liburua irakurtzen ibili naiz Gabarraren sukarraren ostean, eta aste nagusiko Mari Jaiaren eztanda orduko. Ez dut aurkitu liburuan Arestifu gozalea Atletik zalea ote zen, baina tira. Bai, ze pentsatuko luke konpartzen jatxiedan txarangek egunda Santi mamina jobitartea jendetza kantuan eta antzan ikusiz gero bururatu zait. Alegia, bere kantu hori nola, bueno, erritartu den, ez?
Hori da, bai, egunda Santi mamina benetan egun samina. Ba, begira, Arestik bazuen, da, hau esango dizut, zuzenean ezagutu nuelako, hau, bazuen gogo bizi bat bere poema kantu bihurtzeko. Eta gainera, hau berak azaldu ere egin zuen zenbait kasutan. Oteizarekin eztabaida latza izan zuen. Jurgi Oteiza ditzen zion da, esaten zion, bai, irazuk, bai, diozu, Euskal Herria ordezkatzen duzula, baina zuk ez duzu euskara ezagutzen. Eta nola ordezkatuko duzu bada? Euskal Herria euskara ezagutu gabe, ez da? Berak argi zeukan euskara zela Euskal Herriaren ardatz eta elementu nagusi. Baina berak nahi zuen euskara bizia, jendartean, erabilia. Eta orduan berak zioen, begira, nik poesia... Nire poesia merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde. Zer da hori? Bertsolaritzatik. Herriaren ahotik hartu nuen. Eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Eta nola? Bakantuen bitartez. Aresti binda berriro saiatu zen. Bere poema kantu bihurtzen lortu zuen. Natxo de Felipe lagun lehenengo, Oskorri taldea gero, eta beste hainbat eta hainbat kantari gaur egun asko dira. Mikel Laboa, entzun dugu, asko dira Arestiren poema kantu bihurtu dituztena, da gaur deguna non herritar askok estakien San Simon eta San Juda joan zenuda, eta negua heldu da, Gabriel Aresti. Egun da Santi mamina, Gabriel Aresti. Nik euskara zuzergatik ez, Gabriel Aresti. Hau da, poema herritartza hartzen diren askotasko Arestiren poesia dira jatorrian, baina apropos Arestik eginak kantatuak izan zitezen da, edatu herrian da. Ardura hondiri gabe nor zen egilea, baizik eta nola edatzen zen herrian poesia hori, estata hori egiten du. Nire poesia oso merkea da, esaten dut, gero hori ere kantu bihurtzen da, ez da? Rogelio Botanzeke bihurtu zuen kantu entzun dugun moduan. Orduan hori da Arestiren nahia eta gogoa. Eta gaur egun seguruenik, ba, Laboak hain ederto merzionatu zuen egunda Santi mamina, ez daki jendeak Arestiren adela, baina egia da poema horren azken lerroak izan zirela arazo zentzurarekin bere garaian, ze esan noiz izanen garen gure herriaren jabeak dio, eta herriaren jabe izatea frankismoak ba, amenazutzat hartu zuen beraz. Bai, Arestik nahi zuen bere poema kantatuak izan zitezen bai.
Lo, Carmelo, euskaraz sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa emoten duzu saio honetan. Horretarako, estudiotik urteten dugu, handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizatzen dabizenak konbidatu asmo duguz saio gure saio honetara euskarari ekarritako haien liburu kutunaz berba egiteko.
I can remember being actively
Descargar commence par Monsieur de Tisonard après Station pour les femmes.
Ah, bien, la señora más vaga que esta historia la volía escribir desde tantas perspectivas y en tantas subjetividades narrativas como fue posible. Yani o kadar ilginç içinde konuşmama rağmen istismar olur dedim. Yani istismar derken
Euskarari ekarriak.
Bermeora etorri gara gaurkoan. Bermeoko Talako kantinan gaude. Nagore Fernandez, Berriako kritikaria, literatur solasaldien dinamizatzailea eta irakurlea. Eta ona etorri gara, irakurgenan saioko entzulei ze euskarara ekarritako ze liburu gomendatu nahi digun entzutera. Kaixo Nagore.
Egunon Mikel. Bueno, ezer baino lehenago eskerrik asko inbitetiarren. Eta, ba, bueno, hamen gauz, talan, nietzako leko espezial bata, txikitzerik, denpora asko pasadot hamen, eta, bueno, gaur egun nien igual espan horren beste be lehen, oso leko trankile esan da beti. Eta gaur egun, ba, bueno, ba, bakigu, turistifika sinugaz eta dana, ez da intrankile, bai, nietzako ondino espeziala esaten segiten dago, bai.
Irakurtzeko leku aproposa da?
Bai, adibidez, bai, bai. Oso, ba, hori esan dute modun, lasaize, gero dako zu, itxosu aurrin da, beti da, oso irudi poetiku ez da, itxosun aurri itxasoari begira, bai, oso oleko sugerenti da, bai.
Eta ze liburu komendatuko diezu beraz entzulei?
Bueno, egiz izan, beti kostaten dazte, hautapen bat eitzie. Pregunte da hosti niko, ze liburu, edo ze bos liburu, oza, beti kostaten dazte nire burue mugatutie. Bai, bueno, gaurkuen, gusano taipatu, Asata Sakurren autobiografia bat, Katakrake argitaletziek 2022 ekarri dauena, eta Daniel Esarriugartek intzauena bueno, euskararako, euskaratuteko lanak, ez da, itzulpen lana. Bai, eta baseitzik, egiz izan, honegaz, bebai pasaten azte kritikek idazten dota zeniko, ez da, ez dut ikusten ondino, behintzet, irizpido lan objetibo neiko dakotenik edo ez gustako lekidazten beste esateko o epaituteko edo moteko iritzi bet oso objetibue itzulpen lan baten kalidadin ingurun ez da ba, teknikek edo estilue edo osake, aipatuko tasen irizpidiek neiko subjetibuk esango diez bai ba, bi zutabe edo bi irizpide nagozi edo erabiltzen dota salakuetan euretako bata nietzako itzulpen lan on bat edo aipagarri beta hain zuzen be itzulpen lan bat dala ez dakizuniko edo itzulpen lan bat irakurten zauzela ez dakizuniko igual azarratun gudazte ze itzultzaiek hori esati gaitzik edo igual beste batentzako oso evidenti da bai hain zuzen be hori osea aukeri emoten zuniko irakurketan sartziko ez da beste barik irakurten zauz deusi barik konture itzulpen lan batana edo ez eta horregaz ez tokure esan euren biharra ez da nik balora bihar kontrara osea oso lan importantia itzen daude bai bai osea estetiki, ez da, irakurten zauzula disfrute, liburun zahartun. Eta, bai, eta hori bada honek liburuek, eta, bueno, Daniel Esarriugartek lortu dauena nire ustez, hamen liburuen.
Eta liburua berari buruz, zer esango zenuke, Asata Sakurren autobiografia honi buruz, nolakoa da?
Ba, esan da, neure lehenko esperientzize autobiografia baten, oza, autobiografia bat, hasi eta kaba irakurten okintzuten lehenengo esperientzize da, eta asko gustadaz, ez bakarrik autobiografi betalakon. Oso, oza, artefakto moduen bebai, ondo montata dau, ondo pentsata dau, eta artefakto moduen bebai funtzionaten dau. Dakos plano bi, bata atxilotuten dauen momentuen, ez da, protagonistie, eta gero bigarren plano baten, atzera salto bat itzen dau, flashback sinema munduen analepsize literatur munduen, ezta? Eta horrazten da kontaten, ba, beran bizize, haurtzarotik hasitze, eta zuez, ba, bi plano horrek eskonduten. Eta ondo funtzionaten dau, literarioki bebai. Bai.
Eta labur-labur esan da, nortzen Asata Shakur, noski, liburua irakurri behar da, baina labur-labur.
Labur-labur, ba, niretzako referente handi bet, ba, rasismun kontra, Pantera Baltzane movimientoko kidietako bat, ez da? Eta aktiviste handi bet, oza, eredugarri ze, bai. Ez dokure spoiler gizau egin, zebenetan aholkatute gomendatute dut igiritzen dut, danoke irakurtera, eta benetan disfruteteko liburu bat, oza, irakurten, bai.
Ederto, ba, mila esker, nahore, oroitaraziko diguzu, naiza, errepikatu dugun behin da berriro, zure gomendioa zein den?
Asata Shakurren autobiografia bat, Daniel Esarri Ugartek euskarara ekarritakue. Bai.
Ba, mila esker.
Zeuri.
Horren arte.
Euskarari ekarriak.
Carmelo, ezagutzen duzu Asata Shakurren liburu hori?
Ez, Daniel Esarri Ugarte bai, baina liburu hori zehazki ez dut ezagutzen, baina not hartu dut, bai.
Hori da. Bueno, eta zuk, zure gomendioa egiteko, ahots eta guzi ekarri diguzu, ez da?
Bai.
La història econòmica d'Europa als segles XIX i XX és una matèria apassionant, però fer galetes és més divertit. Té un aire molt menys extraordinari.
Nor da, zure gomendioa.
Begira. Ba, hain justu aukeratu duzuen atal hori katalanez, ba, liburuaren hasiera da, eta benetan harrigarria gertatzen da, ze dio Europaren historia ekonomikoa, benetan interesgarria da, kau, ni historialaria naiz. Baina, alako batean dio, baina askoz ere hobe da galletak egitea, ez da nion, orduan, ba nire ideia eta eskema guari lurreti bota zituen hasiera honek, da zinintzen aztertzen nor zen Maria Nikolau. Nor da Maria Nikolau? Ba behira, soziologia ikasi, edo ikasten hasi soziologia eta zientzia politikoak, baina hori baztertu eta sukaldari lanetan hasi eta garatu, eta sukaldaritza liburuak eta hainbat gauza egiten dituen katalan sukaldari eta idazle gazte bat da, emakume gazte bat, eta benetan harrigarri eritu zait kremo liburua. Da gainera nik nahi nuen lotura zuzen bat lortu katalana eta euskararen artean, hau da, Kataluniako eta Euskal Herriko kulturen arteko zubi bat egin nahi nuen gaztelera tarterik ez zela, tartetik ez zela. Da asmorrekin hartu nuen liburua, irakurri dut, uda, kostata, baina irakurri dut.
Katalanez.
Katalanez, bai, aspaldiko urtetan, batez ere mila, hau da, 2017, 2017 gona, ba, interes berezia izan dut katalana entzuteko, albizetan daula, irakurtzeko ere bai, eta orain literaturan ere ari naiz da, hartu nuen liburua, eta, da, harrigarria iritu zaiz, da, nola esango nuke, ba, nagorek esan duen bezala benetan kritika zuzen eta egoki bat egitea literatur liburu batena, ze hau literatur liburua da, orain azalduko dut, ez da erresa eta batzotan irizpidea falta zaizkiu edo oso komplikatua gertatzen da, ze klaro hemen kombinatu egiten da, elkarlotu egiten da sukaldaritza eta errezetak ematen dira, esate baterako eta batzuk oso bitxiak, ba nola egin gazta adibidez, da klaro, euskaldun batik gazta nola egiten den, katalan batek azaltzea, Euskal Herrian bertan ere badugu gaztaren inguruan gure tradizioa. Bueno, baina azaltzen dut, oso interesgarria da gainera, eta alako, bueno, ba, gozokien errezetak, eta bar, baina gero sartzen du liburu autobiografikoa, hau da, hau autobiografia da.
Vale.
Kontatu egiten digu bere bizitza, bere aitona, aitonagatik hasita, ez da, eta aitona nola bizi zen, nola zen langilea, ba, baserri batean, hango baserri batean, eta nola nagusiek nola tratatzen zituzten, da ze erantzun ematen zieten, eta oso gordina da, esango nuke realismo naturalista gordin bat erabiltzen duela, ez da narratiban da deigarria inzait, ze gainera hortik gerteteko, ba, bere bizitza aukera, bizimodu aukera edo bidea zen unibertsitatean ikasi eta zera, baina alako batean erabakitzen du hori baztertu nahi duela. Da berak kontatu zuzen zuzena nahi duela bizitza eguneroko bizitzarekin da hortik hartzen du sukaldea, da sukaldaritza, eta orduan, ba, benetan bizipen interesgarri bat planteatzen du, eta narrazioare oso deigarria inzai, da beraz uste dut merezi duela liburu hau euskarara ekartzea.
Baskarri asko.
Eta hori da proposamena, kremo hau, katalanetik, euskarara ekartzea, bada jendea gainera itzulpen hori egin dezakena, eta ondo prestatu da dagona.
Baskarri
eta konseliorik norbaiten nahi badu, proposatuko diot itzultzailea ere.
Nagore Fernandezek autobiografia bat ekarri digu, gomendio, eta Carmen Landak, ustekabean, ba, beste bat, Maria Nikolauren kremo. Eta eskatuko dizut, beste poema bat irakurtzea gure entzulei.
Bai, hain justu, ekarri didasun poemaren zati hau. Da Gabriel Arestik Bilbon idatzi zuen poema esanguratsuenetariko bat, ez da, Bilbori buruz, Bilbaoko kaleak, berak Bilbao erabiltzen zuen, Bilbaoko kaleak. Eta poema horren azkenerako, ba, hausea saltzen du, eta ibilaldietan, ze guk ibilaldiak antolatzen ditugu, hori ez dugu komentatu zehazmeaz, baina Bilbon dabil Gabriel Aresti liburu honek, ba, atea zabaldu duain bat ibilaldi egitera, eta gaur esan dezaket, ba, nik ez dakit, baina egunetik gora ibilaldi egin ditugu agian, eta horietako askotasko, ba, adibidez, iparraldetik etorri dira zuberotarrak, etorri dira Lapurdikoak, etorri dira iparralde osoko euskara elkarte bateko euskaltzalen biltzarrea, hain zuzen ere, 40 piku bizitari udazieran, da hola ez da. Eta orduan, ba, poema hau bereziki irakurtzen dugu, da jente harrituta gelditzen da, ez duelako harrapatzen hemen dagoen hainbat referentzia begira. Gorbeiara joateko gutizia sortzen zait barrenean. Bertan, organizatzeko euskararen salbazioa. Baina hemen geratzen naiz, kale arte honetan, milagro baten zain. Egunero bizarra kentzeari usteko nahikoa kurailerik espaitut. Ze kontatzen digu hemen Gabriel Arestik, baztertu eta aztertu, da nik uste lortu dugula interpretazioa egiteak. Arestik hau idazten du, 1972-1973, ez da, Bilbaoko kaleak poema horretan. Eta bera diozku, ba, etzituta ikusten duela bere burua Bilbon, ez duela aurrera egiten, da berak nahi duela nolabait esan euskararen salbazioa, da iraultza bat egin nahi du Bilbo honetan, ez da, Bilbo frankista hartan, ez da, eta dio, Gorbeiara joan da, bertan organizatu euskararen salbazioa, baina hemen geratzen naiz, nahikoak korajeri, nahiko indarrik edo kemenik ez daukadalako egunero bizarra kentzeari usteko, hau da, bizardun mantentzeko, bizardun izateko. Kau, pentsatuz, testu inguruaz diozu, nortzu ziren bizardun horiek, da zergaitik Gorbea. Ba, Gorbea ez, baina Sierra Maestra Kuban, bizardunen gerrilaren gune izan zen, ezta? Eta organizatu zuten Kubaren liberazio orduan, da euskaren salbaziorako ere, Arestiari da pentsatzen, ba, Sierra Maestra bat, hau da, Gorbeia bat beharko litzatekela, baina berak ez du kurajerik, ez du koraiarik, ba, Kastrok edo Gebarak egin zuten bezala, ba, bizarra utzi eta gerrilara joateko, hori da interpretazioa, ez da, kuriosoa, bitxia.
Eta mirakulua gertatu da?
Ba, ez da mirakulua gertatu, baina bidean dago, Aresti bera bidean dagoen bezala. Eta esan behar dizut, lehen aipatu duzu aste nagusia eta Mari Jaia, bueno, ba, Mari Jaiaren bizarretan aurten, diskurtso osoa euskara utzez eginda, Bilboko Arriagan jaien hasieran, da Itziar Ituño emakumeak egin du hori, aktorez ezagunak, euskara utzez Bilbon. Da hori, bada seinalea, ba, Arestiren bideak zabalik dirauela Bilbon. Da hori nahi dugu hemen, 16 kapitulu egin ditugu liburu bidaia honetan, eta 16 kapitulu horietan amaiera da aitaren etxea, gainera, aitaren etxearen inguruko aurkezpen eta azterketa bat Gabrielar estiren nire aitaren etxea.
Gero entzuko dugu kantua. Liburuan jartzen duzu, estiren hitzetan, niretzat euskera premia bat da, nork esanen du ogia maitatzen duela, ogia ez da maitatzen, behar izaten da. Hala pasatzen zain diri euskerarekin, ez du maitatzen, behar izaten dut.
Konstelazio literarioa.
Arbelo, saio honetara gonbidatzen ditugun idazleei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Lehen saioan, Mikel Aionek Rafael Txirbesen bere eleberrietarako asmatutako Misent lekua ekarri zigun. Eta horrekin eman genion hasiera geure ibilbideari. Ondoren, Iratxe Ormatzain batzek Bea Salaberriren Baionak ez daki. Librutikan Baiona ekarri zigun. Kirmen Uribek Herman Melvilleren Moby Dick eleberrian agertzen den Nantuket irlara eraman gintuen. Eta Bea Salaberrik Itxaro Bordaren Zeruko Erresumako Otsabidera. Nora eramango gaituzu? Zeintzu dira zure koordenada berriak?
Ba begira, nire koordenadak ez dira toki zehatz bat edo puntu bat, baizik eta bide bat. Hemen Arestiren liburuan egin dudan bezala nik bide bat maite dut. Eta bide horretan agertzen dira puntu batzuk eta izen batzuk. Eta harrigarri gerta daiteke, baina agertzen da batetik sagarroi bat, izenez aldatzen doana bidean zehar, ze bada sagarroia, bada trikua, bada kirikinoa, kirikinolatza, eta pertsona batzuk, eskutik, daramatenak edo lumatik, dira Zular, Aresti, Mirande, Atxagata, Sarrion Handia. Hor bide horretan zehar mugitzen da gure sagarroia, eta sagarroia da batzutan, bestetan trikua, bestean kirikinoa edo kirikinolatza da, baina beti ditu arantzak, beti sortzen du mina, baina beti sortzen du zerbait berria eta harrigarria. Eta esango dizu zergatik Aresti berak erabili zuen poema, gaur ez dugu aipatu, baina poema sakon batean, Josepa Mendizabal Zaldibian, eta hartu zuen kirikino edo sagarroi edo triku hori erditze minaren metafora bezala. Euskal Herriaren erditze minaren metafora. Eta orduan hor uste dut konstelazio txiki hori eta izarrak esan bezala, ba, Azular, Aresti bera, Mirande, Atxagata, Sarrion Handia lirateke guztiak ere sagarroiak edo trikuak ikutuak edo ukituak.
Osondo, osondo. Bueno, zure liburua zari gara berbaiten, 16 ataletan banatu eta dago liburua, ez ditugu dana banan-banan aipatu, ez apeatuko, ez dakago horretarako denborari, gainera saioa amaitzera joan behar dugu. Bai esan behar dugu, Bilbo ezagutzeko Txitxerone aparta agertzen zaigula, eta liburuan oso ondo erakusten duzu nola eraldatu den Bilbo Arestiren garaitatik, eta galdetzen duzu, zein da Bilbo berritu honek Gabriel Aristiri berari eman dion lekua? Eta nik aldetuko nuke, ba aldu Bilbo berritu honek Arestiren berri?
Ba nik esango nuke badu Arestiren berri, eta zorionez azken aldian gainera berri hori edatzen ari da, nik uste dut motibo asko tartean, baina hor dago ere ekarpen bezala baguk Gabriel Aresti Kultura elkartetik egiten duguna, liburu honek egiten duena, ibialdi horiek egiten dutena, baina oraindik Bilbo ofizialak ez dio leku egokia eman Arestiri. Da adibide batzuk ipiniko dizkizut, ez da Aresti jaio zen ingurua, lehen esan dut portua zen, portuaren zati txiki bat zen, eta plazatzo bat dago hor, eta egokiena agian Plaza Horri Gabriel Aresti izena ematea zen, ezta, are gehiago Arestik esan zuelako berak ez zuela nahi kale bat bere izenea, bueno, nahikoa zen plaza bat ematearekin, eta hor geneukan, baina Gabriel Aresti plaza jarri ordez jarri dioteara Pio Baroja izena.
Ja.
Harrigarria Bilbon, baina hola da. Eta nik uste dut Arestik nahi zuela Bilbo euskalduna ikusi. Eta horretarako adibidez, ba, berak Metz edo utopia bat diseinatu zuen poema batean, poema zen halako soneto eder bat, laugarrenez Nerea etorkizunaren aurrean. Eta berak hor amesten du Bilbo bat eta Euskal Herri bat euskaraz kantatzen duena.
Eure aizpe jesaie ikxipia zeregatik etxean ez dagoen ogirik esaien ogila erosten dela baina ez apiririk edo hire aitaren honra zetazko boza erretenaren ondoko murmurio kantaria.
Hau da aipatu berri duzun kanta, ez? Oskorri kantatua, laugarrenez Nerea etorkizunaren aurrean.
Bai, hola da, ta kanta horretan amaiera aldera Arestik dio eta euskarak soparekin kantatuko diku ese parkatu eta ea amaiera aurkitzen dudan diskoan bertan bai agian bihar
horrekago
eta orduan libertatea neska panposa zoparekin kantatuko dizue euskaraz
eta Gernikako arbola
oilari testaturik gaur inork ezagutzen
gaineko adarreraino beteko da frutuz.
Eskerrik asko Carmelo, zure iritziak eta gogoetak geurekin partekatzeagatik.
Bai, plazerra handia izan da Bilbon da Bilborako Gabriel Arestiri buruz hitz egitea Bizkaia Irrati honetan.
Entzuleoi horretarazin nahi dutxut, Carmelo Landa bere Bilbon da Bilka Arestik liburua eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzuleen artean zozketa egin daigun eta eskuratu gura badozue jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero heldu da aste honetako irakurrieran saioa gurtzeko ordua, zuzenean Zapaturo ordu batetik ordu bietara entzuteko aukerea dekozuna eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webunean sartute. Gaurkoan be hasirrastui aritu jaku kontrolean eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Carmelo Landagaz egin dugu berroa bere Bilbon da Bil Gabriel Aresti liburuaren gainean eta Bermeotik Nagore Fernandez kritikari eta literatur sorasaldien dinamizatzaileak Danele Sarriugartek itzulitako Asata Xakurren autobiografia bat komentatu deusku. Urrego saiora arte.